Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen büdjetçileri öz işleýän yerlerinde ýene de pul tapşyrmagy mejbur bolýarlar. Bu gezek olaryň zähmet hakyndan tutulýan pul täze ýyl bayramyna taýýarlyklar üçin niýetlenýär. Täze ýylyň öňe terisinde hadyça köçeler we dara jaýlary bedelýär, arça agajy dikilýär. Täze ýyl bayramçylygynyň golaýlamagy Türkmen awadyň edara karhanalarynyň işgärleri üçin iş yerlerinde goşmaça pul tapşyrmaly boljagyny aňladýar. Azadlyň habarçylary bilen gürleşen Livaplylar bayramçılık çıktıcıları var adı özlerinin eyem xabarlı edilenliğini gürrün verdiler.
Suyul hem önki yıllara mingdes oldu. Her idari kerhananın önünde ulu arçanı dikmek ve bedek işlerini alıp barmak var adı Türkmen Avat Şehir Hakimliği tarafından talap edildi. Deniz günü bolmağına karamazdan 3. dekabrda ähli edarların öň tarapında dikilen arça agajyny bedeýän işgärleri görmek mümkin.
Dip anonim gürleşen büdjet işgäri gürrüň berdi. Bu işe gatnaşýan büdjet işgärleriniň söýlerine görä edaralaryň öňündäki arçalary we binalary bedemek işine adynan 3 iş günü gidýär. Ir 9-da başlanýan işler akşam 17-de gutaryar. Munyň çykdyjylary üçin her bir işgärden 50 manat çemet ýygnalýar. Toplanan pula bedegler satyn alýar we avtokran hakyna tutulýar. Ýokary göterýän technikanyň ortaça bahasy gününe 1000 manada ýetýär. Türkmenistan'da täze ýylyň öňe terisinde adatça köçeler we dara jaýlary bedelýär. Edaralaryň köpüsiniň öňünde arça agajy dikilýär. Bu taýýarlyklary büdjet işgärleri çekilýär. Olar çykdyjylardan başga öz wagtyny hem sarp etmeli bolýarlar. Şuňlar Türkmen awadyny köpçülükleýän arça bedemegi işlerini bitirip Türkmenistan köçesiniň ugrunda ýerleşýän onlarça edara karhananyň öňünde şeýlede telgäklerde görmek mümkin. Mundan başga da şäheriň köçelerinde ötüp duran arçalar hem bedelýär. Bu işe hem büdjetçiler çekilýär.
Bitirip Türkmenistan köçesine yolun orta bölümüne gazon, şol yerde ekilen gök arçalar var. Türkmen avadın demirgazığına başlanyan Mautumulu köçesinden gaydiyan ve Akgöyün arçasına çenli barayan bu yolun 5 kilometrinaki diri ağaçlar bedeliyar. Bu ağaçlar bedemek işi, mugallimlerin ve terviyeçlerin boyuna yüklenliy.
Dip anonim gürleşen büdjet işgäri gürrüň berdi. Şäheriň baş arçaty ak öň öňünde dikilýär. Bu ýerde täze täze ýyl bayramçylyk dabaralary geçirler. Türkmen telewizionasynda görkezmek üçin gepleşikler, video düşürler. Bu çäreleriň ählisine ýene de büdjetçiler gatnaşmaga mezbur edilir. Emma häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylan bu bayramçylyk şagalanlara ýürite saýlanyp alynan gatnaşyjylardan başga adamlar barap bilmeýär. Geçen ýyllaryň tejribelerine görä ýurdun ähli şäherlerinde bedelleýän baş arçaların golayına adatır ayetlere, şol sanda çağalara 31. dekabrda ve 1. yanvarda barmak ruhsat berilmendi. Bayramçılık meydanı ilattan polisiya bilen gorulupdi. Yurdun ähli künçeklerini bedemek ve bayramçılık atmosferasını düretmek işlerini maliyeleştirmeye mecbur edilen ilat yıllar boyu bayramçılıklarda dürlü çeklendirmelere hem sedevar olyar. Geçen yıl täze ýylda büdjetçilere bayramçylygy kafe restoranlarda bellemek gadagyn edilipdi. Häkimetler büdjetçiler wagtynda işini ýitirmek haýwaty bilen girdin bu gadagynçylygy resmi taýdan düşündürmedi, emma käbir ýolbaşçylar öz işgärlerini munyň problema döretmezlik maksady bilen düşündüripdi. Şol wagtda da büdjetçiler täze ýyly öýünde öz ýakynlary bilen garşy almak ýerine 31 dekabr we 1 ýanwar resmi diýenjalyş günlerinde köpçülükleýän çäreleri çykmaga mejbur bolupdy. Türkmen häkimetleri bayramçılık bedegleri meselesine yıllar boyu ulu üns veriyar ve bu işte tapawutlanmagy hem halayar. Türkmen paýtagty birnäçe ýyllap täze ýylda Merkezi Aziýa regionunda iň biik arça agajyny dikmek bilen buýsanypdy.